Муабет, станчици, булчи хубаво.
Иванки останки домаши станки.